هدي إلهي هذا
وحيالها رنتي لوب
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatatu, Julai tarehe 4 mwaka 2022, ambapo ni siku ya uhuru wa Marekani. Kumbuka tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, bila kusahau mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibu.
Katika matangazo yetu hii leo, Wamarekani wanaadhimisha uhuru wa taifa lao licha ya kukumbwa na changamoto mbalimbali. Ni lipi mataifa ya Afrika yanaliangalia kwa Marekani kwa sasa?
Jambo kubwa ambalo liko katika usoni kwa watu wengi, haswa vile nchi kama vile za Afrika zinazochipukia kidemokrasia, ni kuyumba yumba kwa hali ya kisiasa Marekani, ambayo ilisababishwa na migogoro ile iliyotokana na kuvamiwa kwa Congress.
Katika habari nyingine, baadhi ya raia wa Kenya waelezea kuwa na wasiwasi kuhusiana na kasia kama ambazo zimekuwa zikishuhudiwa kila wakati uchaguzi mkuu unapofika.
Kwa hayo basi na mengine mengi ambayo tumekuandalia, tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Russia imesema kwamba haitatuma salamu za heri njema kwa Marekani wakati ikiadhimisha sikukuu ya uhuru wake hivi leo Jumatatu. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov, wakati akizungumza na wanahabari, amesema kwamba maneno ya mapongezi hayawezi kabisa kufikiriwa kamwe kutokana na sera zisizo za kirafiki na Marekani. Marekani imekuwa ikipinga vikali uvamizi wa Russia nchini Ukraine na wakati ikituma silaha pamoja na kutoa mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine, huku ikiwa kwenye mstari wa mbele kuiwekea vikwazo. Rais wa Russia Vladimir Putin katika miaka ya nyuma ametuma ujumbe wa pongezi kwa viongozi wa Marekani kama vile Donald Trump na Barack Obama. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa upande wake ametuma ujumbe wa heri njema kwa Rais Joe Biden pamoja na watu wa Marekani wakati huu wa maadhimisho ya uhuru. Afisa mmoja wa ngazi ya juu kutoka UNICEF amesema mapema leo kwamba misaada ya kibinadamu imeanza kufika kwenye baadhi ya maeneo ya Tigray kaskazini mwa Ethiopia ambao awali hayangefikika. Gianfranco Rotigliano, ambaye ni mwakilishi wa UNICEF nchini Ethiopia, amesema kwamba kumekuwa na mabadiliko makubwa tangu makubaliano yalipofikiwa mwezi Machi. Watafiti kutoka chuo kikuu cha Ghent kule nchini Ubelgiji wanakadiria kwamba takriban watu nusu milioni wamekufa kutokana na mapigano, njaa pamoja na masuala mengine yasiyo ya moja kwa moja kwenye eneo la Tigray. Jeshi la serikali la Ethiopia lilishambulia eneo hilo Novemba 4 mwaka 2020, yakiwa majibu ya mashambulizi yaliyodaiwa kufanywa na vikosi vya TPLF. Rais wa Russia Vladimir Putin leo amepongeza wanajeshi wake kutokana na kukomboa wilaya ya mashariki mwa Ukraine ya Luhansk, ikitajwa kuwa ushindi muhimu kwa Moscow kwenye kampeni yake ya kijeshi nchini humo. Putin pia ameamuru waziri wake wa ulinzi Sergei Shoigu kuendeleza mashambulizi ya Ukraine baada ya wanajeshi wa Russia kuteka wilaya yote ya Luhansk. Shoigu alimwambia Putin mwishoni mwa wiki kwamba vikosi vya Russia sasa vimeshika udhibiti kamili wa Luhansk, ukiwa ushindi mkubwa kwa Kremlin baada ya zaidi ya miezi minne tangu kutumwa huko nchini Ukraine. Putin amesema kwamba wanajeshi waliohusika katika kuchukua Luhansk wanahitaji kupumzika na kujiimarisha kijeshi baada ya kukata tamaa ya kuteka mji mkuu wa Kiev kufuatia makabiliano makali kutoka vikosi vya Ukraine. Russia iligeukia kushika udhibiti wa maeneo ya Donetsk na Luhansk mashariki mwa Ukraine. Na wananchi wa Libya waliokasirishwa na ongezeko la bei za bidhaa pamoja na ugavi wa kudumu wa umeme pamoja na mizozo ya kisiasa wameandamana kwa karibu siku nne sasa wakidai mabadiliko. Meri Mgawe anatusomea taarifa kamili.
Vijana waliokuwa wamevalia vitambaa vya kujificha uso walichoma matairi ya magari na kuziba barabara, ikiwemo barabara kuu katikati mwa Tripoli na vitongoji vyake vya magharibi, lakini maafisa wa usalama hawakuingilia. Picha za video zilizochukuliwa na vyombo vya habari vya mjini humo pia zilionyesha maandamano huko Beni Walid na mji wa bandari wa Misrata. Vuguvugu la vijana linalojiita Beltres limesema maandamano zaidi yamepangwa Tripoli leo alasiri. Maudi Emadi ni mmoja wa viongozi wa waandamanaji, anasema madai yetu ni madai yaliyo wazi, madai ya kitaifa, ikiwemo kuondolewa dhuluma kwa wananchi, kutatua tatizo la umeme, kutoa mamlaka kwa baraza la rais au baraza kuu la mahakama kusimamia masuala ya nchi na kuvunja bunge na kurugenzi zote kuu. Pia kufukuzwa vikosi vya kigeni kutoka Libya, mashariki na magharibi, na kurudisha heshima ya raia wa Libya. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric alisema katika taarifa kwamba Antonio Guterres ametoa wito kwa upande zote kuachana na vitendo ambavyo vitaharibu uthabiti na kuwataka kuja pamoja kutatua mzozo wa kisiasa unaoendelea.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mjadala wa nadra umefanyika hivi leo ambapo wanadiplomasia wa Marekani na washirika wake wakuu wameketi na wenzao wa Russia mjini Beijing na kujadiliana na kuona kuhusu Russia kuivamia Ukraine. Mabalozi wa Marekani, Uingereza, Ufaransa na Russia pamoja na China leo wameshiriki kwenye mkutano wa amani uliofanyika katika chuo kikuu cha China cha Tsinghua ili kujadili mchango wa Umoja wa Mataifa na mwelekeo wa dunia. Kulikuwa na mabadilishano ya mawazo na ukosoaji mkali muda mfupi tu baada ya kusalimiana na kushikana mikono pale wajumbe walipowasili. Wakizungumza kwa sauti moja, wajumbe wa magharibi walikosoa uvamizi wa Russia nchini Ukraine na kuweka vizuizi katika bandari ya Black Sea, hatua iliyozuia usafirishaji wa bidhaa za nafaka za Ukraine ambayo imesababisha mzozo wa chakula kote duniani. Maafisa wa Sri Lanka wamesema mapema leo kwamba shule zitabaki kufungwa kwa wiki moja zaidi kuanzia leo. Taifa hilo linalokumbwa na mzozo wa kifedha linakumbwa pia na hali ngumu ya kuweza kulipa madeni yake pamoja na kuangazia ama kuagiza bidhaa muhimu zikiwemo chakula, dawa na mafuta. Ripoti zimeongeza kusema kwamba hakuna mafuta ya kutosha nchini humo kuweza kupeleka watoto na walimu wao shuleni. Waziri wa nishati Kanchana Wejesekera ameomba watu wa taifa hilo wanaoishi nje ya nchi kutuma fedha nyumbani kupitia mabenki ili kufidia upungufu wa mafuta uliopo nchini. Wejesekera amesema kwamba kwa kawaida watu walioko nje ya nchi hutuma takriban dola milioni 6 kwa mwezi, lakini kiwango hicho kimeshuka hadi dola milioni 318 kufikia mwezi uliopita. Sri Lanka inadaiwa takriban dola milioni 800 na makampuni 7 ya kuuza mafuta kulingana na ripoti ya AP.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Mara baada ya Harrison Kamau kukusomea habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu na tunaanzia nchini Uganda, ambapo jeshi la taifa hilo limesema kwamba wanajeshi wake wamegundua kaburi la pamoja lenye miili ya watu kati ya 100 na 150 karibu na mpaka wa nchi hiyo na DRC. Hii ni kufuatia makabiliano makali kati ya wanajeshi wa UPDF na waasi wanaoshukiwa kuwa ADF, ambapo kambi moja ya waasi ilitekwa. Kuhusiana na hayo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama katika eneo la Maziwa Makuu, Kapteni Francis Babu, akiwa mjini Kampala, Uganda, na kwanza akamuuliza hisia zake baada ya kupata ripoti hizo.
Ni risasi na vyombo vilivyotumiwa kupigana na ADF vilikuwa ni vyombo vya nguvu sana. Vitu kama artillery, vitu kama ndege zilikwenda zikapiga nini ile area fasa wa jamaa walikuwa wamekaa. Kama walipata sababu sawa sawa, inaonyesha watu wengi waliuliwa. Na hii inaonyesha kwamba ile nini ADF na na jeshi la Kongo wamepata kitu walikuwa wamefuata, kwa sababu walikuwa wanasema watu wa ADF walikuwa kama 1,500 kufika 3,000. Sasa hatujui wale wenye walizikwa walikuwa kwenye kampu moja au zilikuwa kampu mbalimbali. Vyombo walitumia ilionekana ilifanya kazi ile walikuwa wanataka.
Kapteni Babu, katika mazingira haya unadhani ni nini kitafuata sasa baada ya kugundulika miili hiyo?
Kumbuka kwamba hiyo kumbuka United Nations majeshi ya United Nations yako pale. Jeshi la Kongo liko pale. Jeshi la Uganda wako pale. Sasa lazima watuonyeshe, wanataka kuonyesha nchi kwamba ile kazi ya kuwasimamisha ADF wasende mbele na kutabisha nchi za Kongo na Uganda na kuharibu uchumi wa hizo nchi mbili, inaonekana sasa wanatuonyesha kwamba ile kitu walikwenda kufanya imefanywa, na wameonyesha wale watu wenye walipigana nao wamezikwa wapi, kwani kwa sababu walikuwa hawajatuonyesha. Walikuwa wanazungumza tu kwamba wamepigana na watu fulani, lakini sasa wanatuonyesha, na kama nataka inaonyesha kwamba kuna kitu imefanywa. Sasa hizo kaburi zinaonyesha kwamba yes, kulikuwa kupigana na watu walikufa na wakazikwa.
Ushirikiano sasa kati ya Uganda na DRC uko wapi, tukijua kwamba kumekuwa na msuguano mkubwa tu kati ya DRC na Rwanda kwa siku za karibuni, lakini Uganda inasimama yeah. wapi?
Uganda imesema kwamba wao nini yao ilikuwa ni DRC, ilikuwa na ADF, hawajaingilia mambo ya M23, lakini nini Uganda imeuliza Rwanda, na Rwanda inasema wao hawajaingia mambo ya M23. Watu wa Rwanda wamesema kwamba M23 ni raia wa Kongo, sio wa Rwanda.
Huyo basi ni Kapteni Francis Babu akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Kampala nchini Uganda. Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wamarekani wanaadhimisha uhuru wa taifa lao leo hii, huku wachambuzi wakisema kwa sasa taifa hili kubwa kiuchumi na kiushawishi duniani linakabiliwa na changamoto mbalimbali. Nimezungumza na Amin Mwidau ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kwanza nikamuuliza ni jambo gani kubwa ambalo kwa sasa mataifa ya Afrika yanalitazama kwa Marekani.
Jambo kubwa ambalo liko katika usoni kwa watu wengi, haswa vile nchi kama vile za Afrika zinazochipukia kidemokrasia, ni kuyumba yumba kwa hali ya kisiasa Marekani, ambayo ilisababishwa na migogoro ile iliyotokana na kuvamiwa kwa Congress ili kuzuia kuchukua urais kwa Rais Biden wa sasa, ambayo ilisababishwa na Rais Trump. Nafikiri hilo limekuwa kwa watu wengi ni pigo kubwa, kwa sababu baada ya kukubali kumalizika ile Cold War baina ya Urusi na Marekani, Marekani alionekana kwamba ndio kiongozi pekee, na alikuwa ni kiongozi mwenye mwangalizi katika masuala ya kidemokrasia na pia masuala ya kiuchumi.
Kile sasa ambacho unaweza kukiona moja kwa moja, umesema kwamba Marekani inaweza ikawa inaakisi mfano ambao si mzuri sana kutokana na siasa zake za ndani. Kwa hivi sasa, kwa kiwango gani unadhani mataifa haya mengi ya Afrika yamekuwa labda yakiyumba na yenyewe kwa ile tu hali kwamba Marekani nayo pengine inayumba?
Ukiangalia katika kuzorota kwa hali zake za haki za kibinadamu, kuzorota katika masuala yake ya uendeshaji wa demokrasia ndani katika nchi zao, zamani Marekani ilikuwa ni moja ya nchi ambayo ilikuwa yaweza ikakemea, na nchi za Afrika zikafuata ama zikasikiza ama zikawa zina hofu na kauli ya Marekani. Lakini tangu kuingia kwa aliyekuwa rais wa Marekani Trump, alifanya bidii kubwa kujiondoa katika masuala ya nchi za nje, na haswa yale nchi za Kiafrika kwa sababu alikuwa hana heshima nazo. Kwa hiyo nafikiri kidogo hiyo ililegeza kamba kwa nchi za Afrika ambazo kwamba zilikuwa zina nia tofauti tofauti. Ndio maana ukaona katika Afrika Magharibi kuna nchi nyingi ambazo kwamba zilifanya mapinduzi kwa kipindi kifupi sana, nchi nyingi sana za Magharibi zilifanya mapinduzi.
Nini ambacho unakiona kinakwenda kutokea katika miaka ijayo ya Marekani? Si swala tu la kisiasa, kidemokrasia, uhuru wa kujieleza na kadhalika, lakini hata masuala ya kiuchumi.
Marekani ina changamoto nyingi kwa sababu tukiangalia kwa mfano tukianza katika swala la kisiasa, ni lazima wajirekebishe katika makosa yaliyotokea katika uchaguzi uliopita ambapo ilikuwa ni desturi kwa Marekani rais mmoja akiondoka huwa ni automatic yampatia mwenzake kijiti. Swala lingine ni la kiuchumi. Uchumi kuna upinzani mwingi siku hizi. Kuna masuala ya nchi kama vile China ambayo inakuja kwa kasi zaidi katika hali yake ya kiuchumi. Kwa hiyo itakuwa ni mpinzani wa kiuchumi kwa masuala ya soko na kwa masuala ya bidhaa tofauti tofauti ambazo Marekani wanazitegemea kutoka nchi kama zile. Vile vile tukiangalia kwa masuala ya kiusalama, tumeona kwamba kumekuwa na tukio kubwa hili ambalo lazidi kuendelea baina ya Ukraine na Russia, na vile vile Marekani imebidi itumie ufuasi wake kujaribu kuleta shirika la NATO liwe limoja kukabiliana na tisho kama hili. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yatakabili Marekani, lakini kubwa zaidi itabidi kwamba wajidhibiti ndani ya nchi kwanza kisiasa. Watakapojidhibiti ndani ya nchi watapata pumzi ya kwenda nje kurekebisha zile sehemu ambazo kwamba zina matatizo kwenye masuala ya kiuchumi, ya kisiasa na kiusalama.
Ni Amin Mwidau akizungumza na VOA kutokea Toronto, Canada.
Na idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Wakenya wanapojitayarisha kwa uchaguzi wa rais wenye ushindani mkubwa mwezi ujao wa Agosti, wengi wameanza kuwa na wasiwasi kuhusiana na ghasia kama zilizoshuhudiwa miaka ya nyuma. Basi mtandao wa akina mama waathirika walionusurika wanatoa wito kwa pande zote kudumisha amani wakati wa uchaguzi wa mwaka huu. Juma Majanga ni mwandishi wa Sauti Amerika mjini Nairobi na ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Patrick Nduimana.
Bena Buluma anayefahamika kwa jina la Mama Victor anawakumbuka vijana wake wawili kwa picha kwenye simu yake ya mkononi akiwa nyumbani kwake katika kitongoji cha Mathare jijini Nairobi. Wakati wa uchaguzi ni kipindi cha machungu kwa mjane huyo mwenye umri wa miaka 48. Hapo Agosti 9, 2017, vijana wake Bernard na Victor Okot walipigwa risasi na kufariki kufuatia msako wa polisi kuwatafuta vijana waliopinga matokeo ya uchaguzi katika kitongoji hicho siku moja baada ya uchaguzi wa rais. Miaka mitano baadaye wauaji hawajashtakiwa.
Kama ingelikuwa tu huyu mtoto naye ameenda tu achukue fimbo tu atandike mwenzake pale kwa barabara na mwenzake anguke chini akufe, angeshikwa. Lakini askari anaua lakini ashikwi. Hiyo ndio kitu inaniuma sana, inanikula sana. Jiulizana ni kwa nini na wote ni binadamu.
Mathare ni mojawapo ya vitongoji vikubwa kabisa vya watu maskini barani Afrika, chenye wakazi wengi wanaoishi kwa kusongamana kwenye mabanda. Mary Ann Kasina, muasisi mwenza wa kundi la Social Justice, anasema kitongoji kingali ni kitovu cha ghasia wakati wa uchaguzi.
Every time we have elections,
kila mara tunapokuwa na uchaguzi wanafahamu matatizo yanayotukabili lakini hakuna wanachofanya. Kwa hivyo kutuletea manifesto na kutuambia mtatuletea maji, mtafanya hiki na kile, matokeo yake ndio ghasia. Kwa sababu tayari tunaishi katika hali ya umaskini, hali hiyo tayari inazusha ghasia. Unafahamu?
Mama Victor alianzisha mtandao wa kina mama wa waathiriwa na walionusurika ili kusaidia familia kupata haki zao. Kundi hilo limewaomba wasimamizi wa uchaguzi na washiriki kwenye uchaguzi wa rais mwezi Agosti kuhakikisha kuna amani wakati wa upigaji kura.
Tunataka peaceful election. Na isitoshe, sisi kama mothers of victims tunataka justice ya watoto wetu na pia wakuwe compensated.
Polisi wa Kenya wametuhumiwa kwa kutumia nguvu kupita kiasi kukabiliana na malalamiko na maandamano wakati wa uchaguzi uliopita. Basi kukiwa kumebaki mwezi mmoja tu kabla ya uchaguzi mkuu, idara ya taifa ya polisi inasema iko tayari kuhakikisha uchaguzi unafanyika katika mazingira ya usalama na amani. Kwenye taarifa kwa VOA, msemaji wa polisi Bruno Sioso anasema hatua zimechukuliwa kuimarisha usalama ikiwa ni pamoja na kutolewa mafunzo mapya juu ya usalama wakati wa uchaguzi na maafisa wamepewa vifaa zaidi vya kazi.
Tumeongeza idadi ya polisi wetu ili kukidhi mahitaji. Tumeendelea kutoa mafunzo kwa maafisa wetu juu ya matarajio yao kulingana na mwongozo uliotayarishwa kuhusu usalama wa uchaguzi. Tumewapatia pia maafisa wetu vifaa muhimu vinavyohitajika kufanya kazi kwa uweledi.
Chaguzi kadhaa zilizofanyika Kenya zimegubikwa na ghasia. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu tunakukualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi mwenyeji wako Idi Ligongo, kwa moyo mkunjufu kabisa na kuambia karibu. Kubwa kabisa tunaloanza nalo ni tambo za usajili kwa msimu wa 2022-2023 kwa ligi mbalimbali ulimwenguni. Kiungo kutoka Denmark Christian Eriksen inaarifiwa amekubali kujiunga na Mashetani Wekundu wa Old Trafford Manchester United. Eriksen ambaye alidondoka uwanjani wakati wa michuano ya Euro na kutoa hatihati ya kutorejea uwanjani kwa matatizo ya moyo, mkataba wake wa muda na klabu ya Brentford ulikamilika mwishoni mwa mwezi uliopita. Unaandaliwa mkataba wa miaka mitatu na anafanyiwa vipimo vya afya ndani ya Old Trafford. Kutoka hapo moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania kwa George Njogopa ambaye anatupasha klabu ya Yanga mabingwa wa jumla nchini Tanzania inajiandaa kuelekea nje ya nchi kwa ajili ya kujiandaa na msimu ujao baada ya kufanya vyema katika msimu wa mwaka huu kwa kutoa makombe matatu. Msemaji wa timu hiyo Haji Manara amesema ingawa msimu wa mwaka huu ulikuwa mgumu, lakini timu hiyo imefanikiwa kuweka rekodi ya kushinda karibu michezo yake yote.
Lakini hatimaye tumeshinda vikombe vyote ambavyo tulivipigania Ngao ya Jamii, Azam Federation na the NBC Premier League, kwa maana ligi kuu. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu na tunakwenda kujipanga kwa ajili ya kufanya vizuri zaidi kwenye msimu ujao, tukianza kwanza na uchaguzi mkuu ambao utafanyika tarehe 9 wiki inayofuata. Kwa maana weekend inayofuata tutakwenda pre-season, tutawatajia nchi gani soon. Tutarudi hapa mwanzoni mwa August kwa ajili ya tamasha la wiki ya mwananchi, na baadaye kucheza mechi ya Ngao ya Jamii, na baadaye kuanza kwa ligi kuu tukisubiri kucheza Champions League mwezi wa 9.
Shukrani George Njogopa. Na sasa tuelekee nchini Kenya ambapo rais wa chama cha riadha nchini humo ametoa onyo kali kwa wanariadha chipukizi wanaokwenda katika mashindano ya dunia. Dennis Wanyonyi na ripoti kamili.
Yamkini wanariadha 29 wameteuliwa kuwakilisha taifa la Kenya katika mashindano ya dunia ya chipukizi kwa wasiozidi umri wa miaka 20 kati ya tarehe 1 hadi 6 mwezi wa Agosti nchini Cali, Colombia. Kulingana na rais wa AK Jackson Tuwei, ipo haja ya kukuza talanta pasi na kuhakikisha kuwa wanariadha hawa wanadumisha nidhamu ya hali ya juu kwenye mashindano hayo, jambo ambalo anahisi litasaidia taifa hili kulitetea hadhi yake ambayo wamelihifadhi misimu miwili iliyopita. Aidha, Tuwei amewaonya chipukizi hao dhidi ya kujitosa kwenye matumizi ya dawa za kutitimua misuli nguvu kwa maana doping, akisema kuwa huenda ikaathiri pakubwa taaluma yao siku za usoni.
So we want to see that you progress from what you are today into the future, because we are looking at the future and you are the future of this country in terms of athletics. So please maintain good discipline, maintain a good program in your training, make sure that even as you sign any contracts, consult. We are still having a few problems with doping, and I normally cannot finish my speech without talking about doping, because we are still in category A, and category A has got its own obligations.
Baadhi ya watakaotetea taji lao ni pamoja na Harrison Wanyonyi, mshindi wa nishani ya dhahabu kwenye makala yaliyopita hapa jijini Nairobi katika kitengo cha matembezi. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na sasa tuelekee kwa Kahozi Kosha kupata ya kimichezo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Na mtuanze na matukio ya kandanda wanawake, makala ya 13 kombe ya DRC 2022. Fainali iliweka mapambano baina ya timu ya TP Mazembe ya wanawake dhidi ya timu ya Bikira ya Kinshasa. Mazembe ilifiega timu ya Bikira ya Kinshasa goli 3-1 kulia machozi, na hivi itawakilisha msimu ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ligi ya mabingwa wa mchezo wa wanawake barani Afrika. Kama wezi wao wa TP Mazembe, wazee wa kazi wa mchezo wa kandanda ya wanaume, na pia ilitetea ubingwa wake, itawakilisha msimu ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la mabingwa barani Afrika. Rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapwe anaeleza shabaha ya timu zote kwenda hodi kwenye finali.
Haipashwe tunalala, njo kazi inaanza. Tunapashwa kufanya nguvu yetu yote. Mazembe iko kwenye mbingwa kabisa, njo kusema tuende tucheze finali.
Watani wao wa Central Lupopo watasherekea kesho ushindi wao wa kuwakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la shirikisho kisha miaka 7 bila mafanikio. Kona ya michezo, Sauti Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Tumalizie na tenisi, mashindano ya Wimbledon. Safari ya Heather Watson kwa wawili wawili imefikia kikomo baada ya kufanya vyema katika mchezo wake wa peke yake hapo jana alipofungwa akiwa na Mwingereza mwenzake Harriet Dart. Walifungwa na Lyudmila Kichenok wa Ukraine na Jelena Ostapenko wa Latvia. Kwa upande wa Novak Djokovic anayetetea ubingwa wake amefanikiwa kuingia robo finali kwa kumfunga Tim van Rijthoven wa Uholanzi. Katika wawili wawili mchanganyiko, Venus Williams na Jamie Murray wametupwa nje ya mashindano na John O'Mara na Alicia Barnett. Ni hayo tu katika michezo kwa hii leo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami. Tukutane tena wiki ijayo katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Asante sana mwenzangu Idi Ligongo kwa ripoti safi sana hiyo ya sporti. Kumbuka kwamba kipindi cha wanawake kinakujia sana wakati kama huu hapo Jumatano na vile vile saa 3 za usiku kila siku ni wakati wa kipindi cha Kwa Undani, ambapo mambo yanaangaliwa kwa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Kumbuka pia mengi yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Aida Isa, msimamizi BMJ Muridhi, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana na Idli Gongo, kwa pamoja tukisema kwaherini na usiku mwema popote ulipo kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Leo Marekani inaadhimisha miaka 246 tangu makoloni 13 ya kaskazini mwa Marekani kutangaza uhuru wao kutoka kwa Uingereza. Kwa muda mwingi wa wakati huo, bara la Amerika kaskazini na baadaye kuwa Marekani ilionekana kuwa nchi yenye fursa, ambapo watu wanaweza kuanza maisha mapya, kupata utajiri ambao hauwezi kuchukuliwa na mtu yeyote. Baadhi walikuja wakitoroka ukandamizaji kutokana na imani zao za kidini au za kisiasa, kama vile wa Puritans ambao waliokaa Massachusetts ya leo mwaka 1620. Lakini walowezi wa mapema ambao walianzisha Jamestown mwaka 1607, koloni la kwanza la kudumu la Amerika Kaskazini, vile vile wengi kati ya wale waliokuja Amerika katika kipindi cha karne 4 zilizofuata, walifanya hivyo kwa matumaini ya kuboresha hali yao ya kifedha na kujenga maisha bora. Ima serikali ya Uingereza haikujali chochote isipokuwa koloni zilizokuwepo kutajirisha ufalme wa Uingereza na serikali. Ilikuwa zama ya sera ya mercantilism, sera ya kiuchumi iliyotaka kuongeza utajiri wa taifa kupitia kusafirisha nje bidhaa. Walowezi wa Kiingereza walipigwa marufuku kufanya aina yoyote ya utengenezaji wa bidhaa. Waliruhusiwa kuuza kiwango kidogo cha mali ghafi na kununua bidhaa zilizotengenezwa kutoka Uingereza pekee. Bidhaa zinazoagizwa kutoka Uingereza kwa upande mwingine zilizidi kutozwa ushuru mkubwa hadi walowezi walipoanza uasi. Kwa kusainiwa kwa azimio la uhuru Julai 4, 1776, koloni za Amerika zilitangaza nia yao ya kujitenga na ufalme wa Uingereza. Wakati vita vya miaka 7 vya uhuru wa Amerika vilipomalizika na ushindi wa nchi koloni, sera ya mercantilism nayo ilimalizika. Hii iliruhusu maendeleo ya viwanda na kufungua masoko mapya ya biashara. Baadaye uchumi ulikuwa na kuwapa wenyeji na wageni fursa ya kuboresha maisha yao. Hata hivyo, sio watu wote walinufaika kwa usawa na mabadiliko yaliyoletwa na mapinduzi. Faida nyingi zilikwenda kwa wazungu, wanawake na Wamarekani weusi watumwa walitoa mchango mkubwa kwa mapinduzi. Bila wao, ushindi wa vita vya kujikomboa haungepatikana. Hata hivyo, vita vya mapinduzi havikumaliza utumwa kama watumwa wengi walivyotarajia, wala havikuleta haki kamili za kisheria kwa wanawake. Ilichukua miaka mingine 80 kwa utumwa kukomeshwa na mingine 40 baada ya hapo kabla ya wanawake kuruhusiwa kupiga kura. Hata hivyo, mwisho wa utawala wa Uingereza na kuzaliwa kwa Marekani, njia ya uhuru kwa wote ilianzishwa nafasi ikaanza kujitokeza. Kwa maneno ya aliyeandika Azimio la Uhuru Thomas Jefferson, haki sawa za mwanadamu na furaha ya kila mtu binafsi sasa zinatambuliwa. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.